Cardinal Fridolin Ambongo Ayambe Maki, na mokambi etuka ya nord ya Kivu Nzanzukali Kasivita, pe evêque ya diocèse ya Beni Butembo, Paluku Sikulu Melikisedeki, liboso ya bapandisango, ayanoli ete azali na elikya ya komona bubumami kosila kala mingi te.
Je viens d'arriver, le sentiment qui m'habite.
Nakumi na Beni, ezali na mawa mingi. Nalingi kosulwa na bayi mboka, pona koyoka, pe nalingi na mona na miso mangai, pasi eye bayi mboka bazali komona, me nazali na elikya, pasi eye ekosila kala mingi te. Sima kokoma, Kardinal Fridolin Ambongo, asalaki mobembo na maimoya, wapi bayi mboka, bazali libobele kokoba na kobo mama lobi misa enene lengelami na Beni na paroisse Sainte Thérèse d'Avila utaingumba Beni na nord ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.